ในการเดินจงกรมคือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวไม่ดีทั้งกายทั้งใจแต่นั่งอย่างเดียวนานๆวันหนึ่งหลายชั่วโมงไม่เดินจงกรมเลยไม่ปัดกวาดไม่ออกกำลังกายอย่างน้อยท้องผูกสำหรับนักภาวนาโทษนะท้องผูกนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทำให้ภาวนายากมากรู้สึกเมื่อวานนี้ก็เล่าให้พระฟังว่าสมัยก่อนพวกชาวต่างชาติมาสมัยนั้นมีแต่ข้าวเหนียวไม่มีข้าวเจ้าแล้วกลับจะบิณฑบาต7โมงก่อนจะฉันก็8โมงกว่าข้าวเหนียวมันก็เย็นมันก็แข็งยิ่งลงไปโอ้บางทีพวกฝรั่ง10วันยังไม่ได้ทาน20วันไม่ได้ทานโอ้น่าสงสารมากถ้านั่งอย่างเดียวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่คือฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักเดินจงกรมจะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวก็เลยท้องผูกบ่อยถ้าแย่กว่านั้นแบบฤาษีแบบอยู่ในธรรมนานๆเนี่ยก็จะเป็นฤาษีดวงทวารได้ฮะอ้าวมันไม่ใช่เรื่องหัวหน้าหัวเราะฮะฤาษีดวงทวารทรมานที่สุดฮะเป็นได้นะถ้าไม่ออกกำลังกายในการเดินจงกรมก็ทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้นานก็ถ้าจะให้นั่งอย่างเดียวได้คนเราใน30นาทีก็โอยโอยแล้วใช่ไหมถ้า1ชั่วโมงก็เต็มที่แต่ถ้าสลับการนั่งการเดินโอ้ทำได้หลายชั่วโมงเช่นนั่ง1ชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเดินชั่วโมงหรือ45นาที45นาทีหรือ30นาที30นาทีฮะก็ทำได้ต่อเนื่องได้นานและในกรณีที่นั่งไม่ถนัดอย่างเช่นไม่สบายหรือว่าปวดเข่าปวดหลังมากนั่งก็ไม่ไหวแล้วก็เดินแทนหรือว่าในบางช่วงง่วงมากอาจจะเป็นเพราะขาดการพักผ่อนหรือว่าเพราะทานยาและอะไรก็แล้วแต่ถ้านั่งมันไม่ไหวเราก็เดินแทนในการและสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินส่วนมากนะปฏิบัติจะรู้สึกว่าจะสงบยากกว่านั่งแต่ถ้าสงบแล้วจะอยู่กับเรานานกว่าอันนี้สงจะรู้สึกอยู่ในชีวิตประจำวันได้นานบางทีนั่งสมาธิรู้สึกสงบดีลุกขึ้นมาผูกกับเพื่อน5นาทีมันก็ละลายหมดแต่ถ้าเดินจงกรมนี่จะรู้สึกต่ออีกนานทั้งที่ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ฮะแต่ก็มีผลอานิสงส์หลายอย่างมันเป็นการฝึกความอดทนด้วยที่ในการเดินจงกรมโดยปกติเราจะกำหนดทางเดินสัก20ถึง30ก้าวจะยาวหรือสั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับที่เหมือนกันบางทีไม่เราจำเป็นต้องปรับการเดินให้เหมาะกับที่อยู่แต่ปัจจัยข้อหนึ่งคือความเร็วของการเดินถ้าเดินเร็วนี่จะมักจะทำทางยาวหน่อยเดินช้าก็สั้นหน่อยความพอดีในการจัดความยาวของทางจงกรมก็อยู่ที่จิตใจนั่นเองคือถ้าต้องกลับไปกลับมาที่เกินไปมากเกินไปมันก็รำคาญแต่ถ้าน้อยเกินไปจิตจะเพลอได้ง่ายแล้วเราก็กำหนดทางแล้วจะกำหนด3จุดตอนทางกลางทางปลายทางแล้วเวลาภาวนาเราจะคอยสังเกตตอนทางปลายทางกลางทางปลายทางว่าจิตเผลอหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าสมมติว่าทางเดินจงกรมยาว24ก้าวก็มีจุดสังเกตทุก12ก้าวซึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาทีนั้นถ้าจิตเผลอรู้ตัวก็ตั้งต้นใหม่ก็จะเผลอไม่นานนี่ในเมื่อเราเดินเป็นกลุ่มใหญ่การที่ทุกคนจะหาทางเดินสุดตัวคงเป็นได้ยากหรือว่าถึงจะมีที่พอมันก็ร้อนเกินไปแต่วันนี้เราจะเดินเป็นกลุ่มใหญ่ทีนี้เราเดินเป็นแถวต้องเพิ่มคุณธรรมคือสัมปชัญญะสำคัญสัมปชัญญะก็คือไม่ได้เอาที่ตัวเราอย่างเดียวก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นถ้าเดินช้าเกินไปก็ทำให้คนอื่นก็เดินไม่ถนัด แล้วก็เหมือนภาวะรถติดตอนเราพยายามให้เดินให้พอดีให้รักษาระยะทางระหว่างตัวเรากับคนข้างหน้าถ้าทุกคนทำอย่างนั้นเราก็จะได้เดินได้ดีไม่ติดขัดที่เมื่อเราไม่มีเครื่องหมายคือต้นทางกลางทางปลายทางช่วยเตือนสติเราก็สามารถเอาต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างทางจะเอาทุกต้นอาจจะที่เกินไปหรือจะทุกสองต้นก็ตัดการเดินทางจากต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ต้นนั้นอย่างน้อยเพื่อจะได้มีเครื่องสังเกตเพื่อเตือนทุกอย่างทุก19เป็นต้นเบื้องต้นจะช่วยได้มากถ้าจิตใจอยู่แล้วจะไม่ต้องแต่เบื้องต้นจะช่วยได้ทีนี้ในการเดินจงกรมการกำหนดลมหายใจจะยากก็ไม่ถึงเป็นของห้ามไม่ใช่ข้อห้ามแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่ค่อยได้ผลเพราะจังหวะการเดินกับจังหวะลมหายใจไม่ค่อยจะตรงกันแต่ถ้ามีใครสนใจแล้วอยากจะกำหนดลมหายใจระหว่างการเดินก็ทำได้มันก็ไม่ผิดอะไรแต่ส่วนมากเราจะเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่ตั้งของสติที่ในการให้สติอยู่กับฝ่าเท้าก็ขอแนะนำเหมือนที่แนะนำช่วงเดินช่วงนั่งสมาธิว่าเริ่มต้นให้ตั้งสติกับกายทั้งกายก่อนให้ทำความรู้สึกว่า enjoy การเดินการเดินแบบไม่มีที่ไหนต้องไปไม่มีกำหนดไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งเราเดินอยู่ในปัจจุบันไม่มีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางก็คืออยู่ในปัจจุบันดังเราก็สังเกตความรู้สึกในกายส่วนแรกศีรษะกับคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายท่อนล่างข้อที่ห้าคือกายทั้งกายทำอย่างนี้ก่อนจะได้มีความรู้สึกของกายกำลังเดินเมื่อมีความรู้สึกพอใจยินดีมีฉันทะในการภาวนา enjoy มีความสุขกับการเดินพอสมควรไม่ฟุ้งซ่านมากมันจึงมาโฟกัสอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าการเจริญสติกับความรู้สึกในฝ่าเท้านั้นจะเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเป็นเครื่องกำหนดก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ใช้คำบริกรรมคือเอาคำว่าพุทโธขวาพุทธซ้ายโธหรือจะสลับกันก็ได้แต่เราไม่ได้ภาวนาเอาพุทโธไม่ได้ภาวนาเอาคำบริกรรมคำบริกรรมก็เป็นกุศโลบายเพื่อช่วยกำกับให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้านั้นเผลอตั้งต้นใหม่เผลอตั้งต้นใหม่จิตไม่ยังไม่ยอมอยู่ที่ฝ่าเท้า ก็ขยายออกไปให้มีความรู้สึกในอิริยาบถกายในขณะที่เดินพอจิตรู้สึกอยู่ตัวพอสมควรจึงโฟกัสลงไปอยู่ที่ฝ่าเท้าและเชิญลงไปข้างล่าง